erlojuaren horratzak eta soinuak esaten digute astelena dela eta gure ordua heldu dela. Bai, udaberria heldu da eta udaberriarekin batera astelenero bezala piperpolistarrak gatoz Bilbo hiria irratera. Prez gaude ordu betez, udaberriko lehen egun hau alaitzeko. Eta horretarako, banortzuk etorri garen, Ibon Mandoetan eta ni neu mikrofonoetan, ane, eta alaitzeko zer egingo dugu, ba, musika, alaia, ipini, zergaitik ez. Gaurkoan, iparraldera egingo dugu salto eta Willis Drummondsen azkenengo lana ezagutuko dugu, instanteak deitzen da. Hirugarren lana plazaratu berri dute, eta beraiekin bat egingo dugu, eta, bueno, ba, azkenengo disko honetan, bildutako kantuetako batzuk entzuteko aukera izango dugu. Eta ez hori bakarrik. Pasadan astean bendetarekin bat egin ez bagenuen ere, ba, gaur saiatu egingo gara. Italian daude eta beraiekin bat egitea saiatuko gara. Baina hori oraindik ere ezin dugu ziurtatu. Ikusiko dugu zer gertatzen den gaurkoan. Eta udaberria hasteko piperpolistarrak prez gaude eta horretarako ba musikarekin hastea komenigarria izaten da bihotza alaitzeko eta astelena alaitzeko ere. Juan Carlosen Perezen kantu bat aukeratu dugu saioa hasteko astelen urdin batean.
Begi trebez itxasoan jartzen dira. Aztelen urdin batian.
Hiriko historiak diskoan plazaratu zuen kantu ederrau Juan Carlos Perezek 2006an izan zen disko hori kaleratu zuenean. Badira urte batzuk 2011an gaude eta gure barik ere konturatu barik martzoan 21an ba, udaberria estreinatu berri. Ekainaren 21 arte luzatuko da udaberria eta aro euritsua izango dela esan dute gaur adituek. Ez dakit, ohituta gaude gu aterkinarekin ibiltzen Euskal Herrian, bai udaberrian udan zein neguan. Tira, hotza alde batera uzten badugu guk posik eta eguzkia pizka bat gehiago ateratzen bada ere posik, naiz eta laino artean ateratzen baden ere. Posik gaude izan ere, dagoeneko ja egunak luzeagoak dira eta orain zikeran Bilbo Hiria Irrateko estudio honeta hauetatik ba eguna argitzua daukagu eta ez hiriaren gauaren eta iluntasunaren argi hoiek, ez? Beraz, ba hori udaberriak postu egiten gaitu eta espero dugu zuei ere horrela egitea. Aurrera jarraituko dugu eta musikarekin jarraituko dugu. Gaur musika izango da eta protagonista iparraldetik Willis Drummondsen musika ezagutuko dugu, baina aldez aurretik duela urte pare bat Garik plazaratutako kantu bat entzungo dugu esperantzara kondenatua deitzen zan disko hori eta bertan zeinote naizni kantua topatzen dugu.
Nere amorea deklaro nahiko dizu alako agurra esatea bakarik atzai falta enamoratu zian izanean. Zuelurren bezala piztan darako altxatzen zea egan asten erio amai ezinaren izanen.
Ia diat beste alderako bideak zabaltzen ditu zerua.
Eta zure bihotze sofaren arteko maitxoan gramofono bat da.
Esperantzara kondenatua diskoan topatzen dugu, zein ote naiz ni, gariren kantu hau. Eta esan bezala, gaurkoan Willis Drummond taldeko kideetako batekin, berba egingo dugu instanteak plazaratu berri duten, azkeneko lana ezagutzeko. Eta ongi oteorria eman aurretik, araua, kantua entzungo dugu, diskoa zabaltzen duen kantua, Willis Drummond. San, Feliz, Jurgi eta Rafa dira Willis Drummond. 2007an sortu edo plazaratu zuten lehenengo diskoa antologi deiturikoa. 2009an etorri zan bigarrena eta gero zuzenekoa eta oraingo honetan instanteak deituriko lana aurkeztu berri dute esan dizuegun moduan gaurkoan Samekin batera disko eta kantu berri hauek entzun eta ezagutuko ditugu horretarako ba ongi oterria emango diogu arratzaldean.
Arratzaldean.
Tira, denbora oso gutxian lan asko egin duzu eba.
Bai, bo, guretzat ez da lan bortitza, ia da lokalean denbora asko pasatzen dugula, baina bon, plazera da, lehen gauza orduan, ez dugu emaiten lan bat denik oraindik.
Bueno, eta suposatzen dut ere, bueno, gauzak atera, diskoak eta kontzertuak eman, eta jarraitzaileak badaude ere, ba horrek ere animatzen duela, ez?
Bai, hori ziur da, eta kristona gara ona ukan ginuen 2007-aren ondotik erraiten zinuen bezala antologi lehen diskoa kaleratu ginuelarik, eta bai, egualderat etorri ere asko, guretzat plazera handia izan zen, eta gero, ba, pixka bat ere Europaratza baldu, ez asko, baina pixka bat bederen, eta bai, horrek ere indagata gogoa ematen du.
Bai, ez egia da, askotan igual, iparralde eta hegoaldeko muga hori ere askotan igual saia izaten da ez dakit, ez, apurtzea edo, ez?
Bai.
Eta Willis Drummond bai da talde bat hegoaldetik eta asko ibilideak zariela.
Bai, egia da, eta bon guk santza ukan ginuen, ba, gero taldean eren itxurakoa da ere, ez? Taldean gaure gare hiru iparaldeko eta Rafa irungoa, igual horrek ere pixka bat lagundu zigun, ez ginuen horretarako sagarazi Rafa biztan dena, baina, no, txantxetan nabil, baina oso ondo, bai. Guretzat ezen agazorik izan, ez dakit, memento honean iritsi giren edo ez dakit, baina bai, oso laister giro hona sortu zen egualdean ere.
Instanteak, zer dakar berri lan honek?
Zer dakar berri portada polit bat, lehen aldikot, igual?
Bai, egia esan, portada eta liburuzka banuen apuntatzea galdetzea, polipolita da eta liburuzka ere dotore geratu da, eh?
Bai, oso ondo, bai, hori Ramon Zabalegik egin lana kristona da. Gero gure lana aipatzeko, igual nola erran, ambientalagoa pixka bat, badira oraindik zati bortitzak edo azkarrak lehen diskoetan bezala, baina egia da landu dugula pixka bat gehiago atmosferoa eta hori da, ambianteak ez, esango nuke.
Instanteak horregaitik agian jarri diozue kantu horren izena diskoari?
Bai, posible da, gero egia erran letra gehienak bat salbun ikiratzia beste guziak Jurgi abeslariak iratzi dituela, eta bere lanean zera denborari buruzko grinak, kezkak eta gogo asko agertzen ziren, eta istantea hori gura, istant zer da musika, istante bat eta disko bat zer da, eta egiten duzun musikaren istante baten markatzeko gauza, ez? Ordan horregaitik pentsatzen dugu istanteak ongi aurkitua izan zela.
Eta ni pentsatzen nuen hemen liburuzkan ipentzen duena 4-8, ez nekien hori ere musikaren zerbait zen, baina ez da 8tik 4garrena dala.
Hori da ordenarena, eta gira egan askatasun guzia utzi genion Ramoni bere moduan egiteko gauzak, orduan gauza batzuk bere kabuz eta bere ideiak izan ziren.
Bueno, baina ez daukazer ikusirik musikaren tempoa edo horrelako gauzekin.
Ez, deus.
Bueno, tira, esan dugunez, ari nibili zareten nik ez dakit ba hori, ordu asko edo denbora asko ematen dio zuelako zuen pasio honi, ez? Musika egiteari.
Egia da, eta denbora emaiten diogu, baina errango nuke lauek behar dugula ere denbora hortan pasatu. Ez badin badugu kontzerturik ematen, eta ez badin bagira lokalean elkartzen, ba, eskaz handi bat senditzen da, eta gure ekilibrio mentalaren zat beharrezkoa da musikan denbora pasatzea.
Eta oraingo honetan, sorkuntzari dagokionez, ez dakit, tempo diferente bat behar izan duzue, horregaitik sortu dituzue, holako kantu ba, ez dakit, atmosferikoak, denak ez dira, ez dugu esango denak horrela direnik, baina, bueno.
Ba, nola esan, erraiten izun bezala, gero ez da, gauzak ez dira egiten gogo batekin, gauzak guretzat bereziki sortzen dira, onditzen dira, eta gero haien bizia daukate. Ez ditugu gauzak erraiten, eranez, bon orain behar ditugu olako tempoak sartu, edo mundu baterat, ez dugu gogo bat berezia sartzen gira kantuan, eta gero den bezala egiten da. Eta egiara batzutan, zera biteza aldatzen diogula artetan kantuari ikusteko ea azkarrago edo emekiago beden, baina naturalki egiten dira gauzak.
Bai, ez, lokalean sartuen saiatzen eta azkenean ez dago helburu bat, ez, egin eta ateratzen dana.
Hala, egin eta erranduzun bezala.
Baina, suposatzen dut, azkenean, gero ez dakik konturatu zarean, baina, bueno, ba, badauka hasiera bat eta bukaera bat diskoak, badauka denboraren historia hori, ez, instanteak eta...
Bai, 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 erraiten duzun bezala. Gero, testoak, testoeri begira, ez naiz nola trebeena erraiteko ez baititzut nik idatzi gehienak. Baina hori, badira kantu batzuk oso jurgiren gogoetak direnak eta oso pertsonalak. Eta ez dakit, igual ogoita hamar urte pasatu berri ditugulako beraetanik. Da, ez dakit, denborari kontu gehiago emaiten zaio, eta oartzen da zer pasatzen den, zer egina izan den, eta zer ez den egina izan ere, orduan, pixka bat, ez dut, ez nuke errango bilana denik, baina, bai, pasatzen den denborari buruzko gogoeta bat.
Hogeita hamar urteetako krisian sartuta zaudete?
Boa, krisi harina, egiazan, eta oso bortitza, eta beti guni placer dut esatea, krisi hori horrek iraundu, ale, bi haste esango nuke.
Ah, bueno, esaten dute eta berrogei urteko krisia gogorragoa dala.
Ez dugu presa handirik.
Orduan, oraindik ere.
Zerzongi da.
Bueno, tira, eta nun grabatu dituzue kantu berri hauek?
Orduan, grabaketa osoa egin ginuen Amanita Estudioan. Grabaketari begira, zerbait eran behar dena, biegunta erdiz dena grabatu ginuen, eta denak batera estudioan jotzen ginuen, ez? Zuzenean bezala. Abotsak gero jurgik sartu zituen, beti epe hortan, orduan horrek hartu zion egun bat. Eta hori, hiru egun estudioan, eta gero... Bidali genuen Lioneko estudio Mikrokosmo estudiorat, nun bateriaren aneak, Felixen aneak lan egiten duen, eta berak egin zigun nahasketa, eta han bertan estudioko beste batek masterizazioa egin zuen.
Bueno, suposatzen dut, Sam, horren beste zuzeneko eman ostenan, horrelako grabaketa bati aurre egiteko errezagoa dala, ez? Bueno, badago, diskoa grabatzeko era asko dago, zatika, zatika, baina bai grabatu duzu beraz, zuzeneko baten antza, bueno, ez? Formarekin,
bai, baita ez ekartzen dituela errestasunak eta bere arazoak ere ditu. Lehen gauza, zuzenean jotzen ditugun zatiak, da asko landutu ditugu eta asko jo ditugun zatiak. Diskorat urbiltzen zarenean, kantu berriak dira. Orduan zuzenean jotzeak, ekartzen aldizu konfientza bat lagunen artean baita, baina baita ere trebezi handia galdatzen dituzen, eta batek akatsa egiten balin badu, denek berriz hasi behar dugu, ez? Horrek ere presio bat sortzen du. Gero guk nahi ginuena zen hori, bai, pixka bat dinamika eta dugun zuzeneko dinamika gorde eta atxiki diskoan, eta nire ustez hori nahiko ongi lortu dugu.
Bueno, tira, ba, ondo ba ederitzozu, berba eta berba egin beharrean, ez egin beharrean, ba, beste kantu bat entzungo dugu.
Ados.
We'll be right back.
instanteak Willis Drummondsen musika gaur Piperpolisen Bilbo iria irratian eta gaur gurekin ere Sam dugu.
Aupa.
Hor zaude, ez?
Ba, oraindik, oraindik.
Oraindik, bai. Nola sentitzen da musikaria olako batean, ez? Elkarrizketan eta batean berriro ere entzun behar izana grabaketa gustora entzuten da edo azkenean prozesu horren ostean nekatuta bukatzen du batek?
Bai, egia da, baina ere hor plazak bat izan da, zenta egia egan azken asteetan oso gutxi, egia egan diska egina denean ez ditugu entzuten gure diskak, oso gutxitan. Eta hor, bai, bortzaz nola telefonan egon behar nintzen, egia egan ongi ezagutzen dut zati arduan, baina kienzon bat denbora nuen beste gauza baten egiteko, ez da egia. Baina bai, plazera da berriz entzutea eta hor, bai, presiatu dut egia esan.
Bai, ez, dena asketetan eta grabaketan murgilduta zaudetenean, suposatzen dut, ba, bueno, ez, buru belarri hortan bakarrik hori entzuten, ondo geratu den, esten geratu, errepikatu, ez dakit, ez?
Laguntza... Ongi hautatu zenuen hor, zenta zati honetan gauza akats guti izan ditzen ditut, eta da, gehien maite dutan etariko bat, orduan, oso ongi.
Eta ez dakit produkzio lanetan laguntzarik izan duzuen, edo zuen gain hartu duzuen lan hori ere?
Esan nahi duzu...
Diskoa zesa... egiterako orduan. Grabaketan.
Guk gure kabuz dena, hori ez da, inork ez digu inoiz esan zer egin eta nola egin. Gero biztan dena lan egiten dugun teknikariek haien iritzia eta ikuspundua emaiten dute eta beharrezkoa da hartetan, baina kreazioaren aldetik gu gira nagusiak.
Beraz laukotea, ondo konpontzen zarete dudabarik.
Bai, oso ondo, eta esango nuke, bai, estudio, lokalean eta estudioan laukotea oso ondo konpontzen gira, eta zuzenean bost gira zenta pop gure teknikalaria ere taldeko kidea da, eta berarekin ere oso ondo pasatzen da.
Hemen nuen, apuntatuta bere izena, baina ez nekien fijo, taldekidea zana edo ez, bueno, agertzen da, Willis Drummonden taldekide moduan, baina karo, ez zuen ipintzen instrumenturik eta...
Bai, barkatu. Lehen, entzun dugun lehen kantu hortan, arauan berak du egiten kitarra soloa amaieran, eta orduan bai, eta diskoan parte hartu du ere, eta nola ez, eta bai, eta dugun soinua askotan esaten digute ona dela, eta gehienetan bere gatik da.
Bueno, lehenengo lana autoekoizpenaren bidea hartu zenuten eta gero bide horretan bide utzekin bategin eta oraingo honetan aurrekoa ere eta oraingo honetan ere, ba bide utz elkartearekin plazaratu duzue diskoa.
Bai, egia da. Orduan, beti autoekoizpena da, bide utzeko taldekoek, gure grabaketak guk ordaintzen ditugu, eta autoekoizpena moduan. Gero bide utz zer da plataforma bat, label bat baino gehiago, eta zer bakoitzak bere esperientziak, bere plan onak, bere kontaktuak emaiten ditu, eta denen artean batzen ditugu, eta hori, eta gero biztan dena zabalketa eta difusioa rentzat laguntzen du asko bide utzet parte hartzeak, hori ziur.
Bueno, baina suposatzen dut, ba, musika munduan aspaldi zabiltzatenok, olako elkarte bat, olako plataforma bat bidean aurkitzea, ba, onuragarria dela, ez?
Bai, hori sortu zuten hotel, anari, inoren eroni eta lisabokoek, eta nahiko laister guere sartu ginen, orain 10 talde gira barne. Bai, gainera gure antzekoa delako, ez da nahi duteran lan egiteko tenorean oso profesionala da, baina gure arteko harremanak bakarrik lagun harremanak dira. Eta guk olako gauzak ditugu sekatzen gure talde bizian.
Eta tira, aipatu izan da, ba hori ez, aipatu dugu, zuzenean grabatu zenutela, eta badakit ja, holtza gainean ibiliziak zaretela, ez da gita, pasadan astean, edo aurrekoan Gasteizen egon zineten, Donostine izango zaretela erun bat honetan, ez?
Bai, hori da, duela bi aste Gasteizen ginen, joan den ostiralean larun batean Mutrikun ginen, eta hor Donostiko Bukovskin joko dugu datorren larun batean hotelekin batera, ordan, placer bat.
Beraz, gogotzu berriro ere, ez? Furgoneta hartu eta ara eta ona ibiltzeko.
Bai, egia da, naiz eta zartzen ari gure furgoneta, beti plazer handia da. Gero egia erran guk atxedenak hartzen ditugu, bat hartu ginuen duela urte bat, baina gehienetan ari gara jotzen, grabak eta denboretan ere, nask eta denboretan ere, eta gure bizi modua bilakatu da, bai, kontzertuen emaite da, bai.
Bueno, alam da guzti, suposatzen dut, noizean behin atxeden bat hartzea, ona dala ere, ez?
Bai, beharrezkoa izan zen bereziki hori duela urte bat eta erdi, zuzenekoa grabatu ginuen psilosiben 2009ko irailan, eta geroztik, bai, gero lasaitu ginuen erritmoa. Arrazoi desberdinengatik, lehen arrazoia gure arteko freskotasuna eta laguntasuna mantentzeko, gero bakoitzak ere bere bizia baitu bere aldetik, eta hori da, bai, baterien berriz kargatzeko, ez, eta gokoarekin bueltatzeko.
Bueno, kantu guztien hitzak esan diguzu, ba, Jurgik idazten dituela, baina oraingo honetan zu ere kantu abesti baten letra egin duzu, ez?
Bai, izan den diskoan hori pasatu zen, bigarren diskoan, Willis Drummond diskoan, Jurgik egin zituen nik bat eta Rafak beste bat, eta lehen diskoan uste dut nire horitzapenak onak barimadira, Jurgik egin zituela guztiak, bai, zain duzu.
Bueno, batira, ba, kantu hori aukeratu dugu, aur esateko, oino pixka bat du izenburua bestia, ez dakit, Sam, zer kontatzen du abesti honek?
Nahiko, da nire amatxi, nire amonari begira egin dudan disko bat, nire amaren amari, ara, omenaldi txiki bat.
Bueno, batira, omenaldi txiki horrekin aur izango dizugu, eta eskerrik asko, ba, beste behin, gurekin Bilbo Hiria Irratian bat egitea egin izanagaitik, eta beste batera arte.
Bai, eta eskerrik asko zueri, plazer bat, nire esker.
Agur.
Agur.
Willis Drummonden instanteak ezagutu dugu gaurkoan, eta ez da disko berri bakarra, izan ere gaurkoan beste gonbidatu batzuk ditugu gure saioaren bigarren tarte honetarako. Nafarrak dira eurek, eta bigarren lana aurkeztu berri dute. Gorri-gorria datoz, Bendeta taldekoak Puro Infierno aurkeztu berri dute, eta kantu berriak bildu dituzte bigarren lan honetan, eta euren eska doinuek doinuak entzungo ditugu, eta Peiorekin bat egingo dugu jarraian. Udaberria hasi den honetan, ba saioa bukatzeko doinu alaiak eta irribarrea jarri nahi izan dugu, eta horretarako ba gonbitea luzatzen digute Bendetako lagunek. Peio daukagu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Peio.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, horrela da, ez? Irribarre eta laitasuna ekartzeko gogoz etorri zarie.
Bai, hori da, zen finean, taldearen filosofia, taldearen helburua eta taldearen existentziaren zergatia, ez? Nola baitere egun gizartean inguratzen dituen guztionekiko ikuspegi kritikoa dugu noski, baina beti ere ikuspuntu, nola baitere baikortasun ikuspuntu batetik, ez? Hori da taldeak jaten duen filosofia.
Eta hortik dator Puro Infierno honen ez dakit arima edo, ez?
Bai, horrela da, bai, Puro Infierno agian izenburuak nola baiteko kontraesana dela iratuki dezake, ez? Baina Ez da kasu aurrekin, berorrekin apurtu nahi izan dugu. Nola baitere, infernuak beti ere konotazio negatiboak izan ditu askotan, eta guk ba, geure etxe egin nahi izan dugu, eta bertan aurki ditzakegun geure gauza positiboak, bertan aurki ditzakegula aldarrikatu nahi izan dugu kasuan.
Azkenean ez dakit, igual erratuta gaude, baina eska doinuak eta ez dira, bueno, ez dakit parranda, jaierako eta laitasunerako gonbitea egiten digute, nahiz eta kontu serioak ere kontatu aldiren, ez?
Bai, azken finean musika estilo
kuriosoa da, azken dinen, estilo askorekin fusionatzen den estilo bat dugu eska, ez? Bai, fangarekin, bai, ligiarekin, eta utxune dago bai alaitasunerako eta bai noski ere serio jarri eta gauza serio eta zaritzeko noski.
Bueno, bigarren lana da eta arin batean egindako lan, bueno, arin batean lan egindako lana ez nahi dut esan, ba Vendetta sortu eta naiz eta musika munduan denak ba urte asko eraman, baina bai arin ibili dan taldea, ez? Nahi dut esan, disko beltza ondela gutxi izan zen, ondela pare bat urte okerrezko ezpa beltza, ez? Eta orain bigarrena.
Bai, bi urte pasa dira, ez? Lehenengo di bigarrenera, eta egia esan hau hasita ez da inolaz ere gelditu, ez? Lehen disko atera genuen, horret bi bira egin ditugu, egin kontuzko baina gehiago, eta jarraian bigarren diskoa batera, eta asmo berdinekin atera dugu, ez? Bira hasi berri da, eta bai, egia esan, gelditu gabe ditzen gara.
Ointxe, bueno, saioan gaur musika izan dugu nagusi eta Willis Drummondeko lagunak izan ditugu lehenengo, ere kontzertu mordoa eman dituztenak, zuek ere, ba hori ez, bibira potolo, ez dakit, gero entzun egiten dugu, ba musika mundua ez dagoela, ba ondo edo ez dakit, ez? Eta olako kontraesana dago, edo egia da, azkenean hortara nahi baduzu, eguneko unean hortan basabiltza, badago non jo eta zerregin.
Egia esan, ez zaigu asko gustatzen gai honetan, ez beldurra diegulako, baizik eta guk geure jarrera zein den badakigulako, zein izan beharra den badakigulako. Geure asmoa jotzea da, geure beharra jotzea da, geure asmoa hori da, ez, hori behar duguk jo, eta inbestetan bakeri alde batera utzi, ez, kaine eman eta gogoekin aritzen batzara, noski musikaren mundua inoiz baino biziago dago dela, ez, eta horrekin guk geuk ere hori demostratu dugula uste dut.
Bai, ez, bueno, tira.
Gari ikusten baita, bai.
Bai, ikusita zuen ibilbidea bi urte hauetan, ba hori, nahi izan ezkero badagoela, ez? Hemendik ibiltzeko eta kanpora ateratzeko ere, noski.
Noski, gogoa eta ilusioa dagoen bitartean, bai, geure musika zabaltzeari ekingo diogu eta bueno, aurtengo biran ere hortan arituko gara, ez? Bai, Euskal Herrian, estatu mailan eta kanpora ere bagoa.
Eta horren beste kontzertu nostean ez dakit noiz badago denbora ensaiatzeko, sortzeko kantu berriak, agian Vendettak ba behar bat zeukan, ez? Ez dakit aurrekoa ba bertsioak zirelako eta gogoak ba zuen kantuak egiteko eta bueno, ba gehiago egiteko edo noiz hartzen da tartea horretarako?
Ba, bueno, geure kasuan bezala ba bizia nolabait ere honi ematen badiozu, orduak badira egunean, bai, musikaren munduan, diren munduan, dena itxarotea da, itxarotea da, itxarotea, furgonetara herrira heltzea itxarotea, nahor denbora asko dago, bai, musika egiteko, lasaitzeko, denerako dugu denbora egia esan.
Eta oraingo honetan, Peio, zu ere, ba, konposeak eta lanetan edo ibilizara, ez? Kantu pare bat ere idatzi egin dituzulako. Javiero izaten da nagusi, ez? Vendettan kantuak edo egiten, eta oraingo honetan zu ere, animatu zara.
Bai, bueno, lehen dizkan abesti bakarra idatzi nuen, eta oraingoan erdiz egin du, bai, Javiero ketanik. Orduan hori ere ezberdintasun nabarmena da, ez? Lehen diskotik bigarrenera azken finean konposatzaile ezberdin gara, ezberdin idazten dugu letras eta bai musika ere, beraz hor ere notatzen da bigarren diskoa ezberdina dela beintzat.
Eta ezberdina da ere, ba aurrekoan bertsioak zirelako eta oraingoan ba zuen kantuak dira, ez?
Aurrekoan gureak ziren pare batezik.
Pare batezik, ez? Bale.
Kontua da aurrekoan bai kolaborazioak, bai bertsioak zeuden, ez? Eta oraingo honetan horrekin apurtu ere eta nolabait Vendettaren disko bat egitea, uneko unean horretan zaiatu gara, ez, nolabait ere kanpo laguntzak baztertu, eta guk geuk zer eman dezakegun demostratu nahi izan dugu bigarren lan honekin, eta ongi atera dela uste dut nivel altuko musikalki, nivel altuko lana, eta liriko kiore buelta eman diogula biztan da nik uste.
Pozik eratu zarete beraz egindako lanaren ostean?
Bai, egia esan esfortzu handia izan da bigarren lan hau, ez? Lan asko egin dugu, ordu asko sartu dugu, eta produkzio aldetik ere, esfortzu disketxak ere, esfortzu ekonomiko garrantzitsua egin du, eta hori notatu egiten da azken zinean, ez? Denok indarrak bazen baditugu, ba, ikusten da hori dizkan ere plasmatzen da.
Bueno, zuzeneko taldea zarete eta zuzeneko asko ematen dituzue eta suposatzen dut Puro Infierno hau ere, han eta hemen aurkezteko gogotzu ibiliko zarete, oker espanabil, azte buruan Zaragozan egon zarete?
Bai, ez ziren hasitzen dira, Zaragozan, eta larun batean Tolosako gonberenean egon ginen. Eta egia esan, ongi baino hobea zira bida. Jende asko animatuak eta horrela jarraitzen espero dugu.
Eta taldekideak ere sasoitzu, holtza gainean?
Barkatu?
Taldekideak ere sasoi honean, holtza gainean?
Noski, lehen esan bezala gogoa eta ilusioa badago bintzatu hori ez da faltako. Zenatuki gainean.
Bueno, eta datosen kontzertuak, ia baten bat gertu daukagun, hemendik?
Bai, Euskal Herrian noski geuretxea da, eta Euskal Herrian kontzertu ugari egongo da. Donostiragoaz Dokara, Bilbo Errekalde aldean egongo gara, Gasteizen egin milesen ere, eta bueno, badaki jendeak MySpace, web horriak eta interneten informazio ugari dago, askotan gehiegi, eta bertan aurki dezake nahi duenak.
Bueno, ba, Peio, Puro Infierno diska gorri honetako beste kantu bat entzungo dugu, eta agur esango dizugu, badakigu urruti zaude, eta oraingo honetan, Bendeta holtza gainean beltzez?
Bai beltzez, baina gorri kutsuekin ere.
Ah,
doktor... Bai, oraingoan buelta horri ere eman diogu.
Baina dotore ala ere, ez? Korbata eta
beti,
guzti.
Beti dotore.
Ederto, ba, urrengoan, zuzenekoan, holtzan ikusiko zaitugu, eskerrik asko?
Mil esker
zuei, bezarka
bat.
Bai, agur. Jaitzaitez balkutik momentutxo batez, tartu lekuan elakunen artean, begira iguzu denoi zuzen begitara, azalpen ugari zordizki guztuta. Esa iguzu izkuntza huet dela geurea, faltxu bat izan dugu lamaite, geure arteko besarka datan malkoak, nekukampo sentitzen dituzun horrek. Begitara begira nekukampo gaudela esaiguzu. Begitara begira Zaigutu zeure palkukidek entzun ez ezaten, uzkurtu eta saidatu belarrita, zibizirik dela zalduzun ikusten, neurea eta neure lagunen herria. Zoritxarrez badakit kalderen kantu hau, zungo duen azkena zeuzarela, berzamestuko dut kale antopatu, taunako hau jukatuko dizudala. Begitara begira nekukampo gaudela esaiguzu. Begitara begira nekukampo gaudela esaiguzu. Lagun, eskutik elduta begitara, herri antutik jarraikuko diagola. Begitara begira nekukampo gaudela esaiguzu. Begitara begira nekukampo gaudela esaiguzu. Begitara begira.
kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira.
Bueno, gutxinaka gutxinaka alde egin behar dugu udaberriko lehenengo Piper Police honi, agurre esan behar diogu eta uste dugu, ba, tira, astelen urdin hau, ba, pixka bat alaitu dizuegula, edo hortan saiatu gara zikeran, Ibon manduetan eta nineu hemen mikrofonoetan, ane. Datorren astean, bueltan izango gara berriro ere Piper Police tarrak. Zer ekarriko dugun? Ba, ez dakigu oraindik, baina badakizue gutaz jakin nahi izan ezkero, ba, bilboiria.com webgunean bertan da gaudela ere, egunero, orduero. Tira bat, datorren aster arte, ondo izan, agur!